Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Večji del Slovenije zaskrbljenostjo gleda v nebo in čaka novo nemirno noč. Več rek naj bi prestopilo bregove, nastajali naj bi hudourniki, sprožali se bodo plazovi.
GZS, zvišanje davkov bo dodatno ogrozilo panoge, ki se že soočajo s krizo.
Po SDS za predčasne volitve tudi v NSI.
Slovenski katehetski urad in inštitut Integrum z izobraževanji na temo temeljna človekova identiteta.
Vreme po noči bodo padavine z nalivi zajele vso Slovenijo, jutri čez dan pa postopno oslabele. Vetrovno bo.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Vreme nam letos ne gre na roko. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami 24 ur, ki bodo zaznamovane z obilnimi padavinami in močnimi nalivi ter viharnimi sunki vetra. Najintenzivnejše dogajanje pričakujejo na zahodu države, kjer v tem času velja rdeče opozorilo, nekoliko manjša ogroženost pa je razglašena tudi za vse druge dele države. Prispevek Roberta Božiča.
Meteorolog Brane Gregorčič je na dopoldanski novinarski konferenci opozoril, da smo danes priča enemu najglobljih ciklonov v zadnjih letih. Hladna fronta bo sredi noči prešla Slovenijo.
Tem pričakujemo pred samo fronto okrepljen dotok vlažnega in toplega zraka od juga oziroma jugozahoda, kar bo v večernih urah potem prineslo kar hitro intenziviranje padavin predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije.
Tudi med prehodom fronte bo precej padavin.
V 24 urah je ocenjena skupna količina padavin na teh območjih severozahodne Slovenije nekje med 120 in 240 mm, kar je bil vzrok za izdajo najvišje stopnje opozorila, torej rdečega.
V soboto nas čaka vremenski predah, že v nedeljo pa se obeta nov podoben dogodek.
Že v drugem delu noči na nedeljo potem kaže na še eno vremensko motnjo, nekoliko manj izrazito od te sedanje.
Posledično bodo že zvečer in po noči začele reke hitro in močno naraščati. Janez Polajnar.
Sprva, torej v noči na petek pričakujemo zlasti ta hudourniški odtok padavinske vode. To pomeni, da bodo hitro, ampak res hitro narasli hudourniški vodotoki na območju Posočja, torej zgornjega, tudi srednjega Posočja, na območju Idrijsko-Cerkljanskega pogorja, v porečju Idrice, Bače, tudi na območjih predalpskega hribovja obeh sor, zlasti Selške sore, in pa tudi v Zgornjesavski dolini.
Reke v Posočju, na Idrijsko-Cerkljanskem, v porečju Sore, Save Bohinjke in Save v srednjem in zgornjem toku bodo poplavljale. Sava bo ob Ljubljani dosegla pretok do 1600 kubičnih metrov na sekundo. Drava bo kritične pretoke dosegla jutri, poplavljala bo zlasti v spodnjem toku. Polajnar svetuje.
Torej, imamo čas za samozaščitno ravnanje, za samozaščitne ukrepe, v tem smislu, da umaknemo vredne predmete na varno, v višjo nadstropja, zlasti avtomobile na varno območja in pa seveda, da očistimo vsak pri svoji hiši odtoke.
Tudi Neža Kodre z direkcije za vode prosi.
Vse prebivalce, da iz teh priobalnih območij umaknejo materiale, ki bi lahko jih voda odnašala dol vodno, se pravi, ali so to balese na drva in podobne materiale, ki bi lahko zamašili prepuste ali pa premostitve pod mostovi.
Zaradi novih obilnih padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob nedavnih ujmah. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je danes podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije razen v Prekmurju in opozoril.
Ta opozorila, ki jih dajemo vsi z mano vred, niso namenjena temu, da bi nekoga zafrkavali, ampak so namenjena temu, da ohranimo kakšno življenje pa zmanjšamo škodo.
Po 17. uri je Tolminska občina preventivno zaprla cesto med Bačo pri Modreju in Petrovim Brdom, je povedal župan Alen Čeru. Več odsekov je namreč zaradi plazov nevarnih, zato se pripravljajo na najslabši scenarij. Policijski patrulji bosta občane spuščali domov, če bodo razmere to omogočale.
Se pravi, za vse občane velja, da če se počutijo kakorkoli ogrožene ali pa če vidijo, da se v bližini nekaj dogaja, bi bilo fajn, da se evakuirajo na varno predčasno, še preden bi se zadeva začela zaostrovati, ker vemo, da ko enkrat začne poplavljati, je prepozno. Zato imamo mi urejene kapacitete v Tolminu, v dijaškem domu, v Podbrdu domu pokojncev, medtem ko na Knežji bo pa državna enota Rdečega križa za začasne namestitve uredila en tak evakuacijski center v dvorani doma Puntarjev.
Na obilne padavine z močnimi nalivi se pripravljajo tudi v gorenjskih občinah. Župan občine Bohinj Jože Sodja je za STA potrdil, da je občinski štab od civilne zaščite že prejel navodila za ukrepanje. Dodal je, da so najbolj ogrožene struge že sanirali, vse sile za zaščito pa ostajajo v pripravljenosti. Občane so obvestili, da si lahko priskrbijo protipoplavne vreče, pripravljeni so tudi v občini Tržič, kjer se po obilnejših padavinah v oktobru ponovno ukvarjajo z več plazovi. Vse dežurne ekipe so v pripravljenosti. V Koroški Beli, ki sicer spada pod občino Jesenice, nevarnost predstavlja plaz, ki ga na terenu redno spremljajo, je pojasnil predsednik krajevne skupnosti Matej Brus. Vse pristojne službe so v višjem stanju pripravljenosti, posebnih priprav pa ne izvajajo. V Kamniški občini gasilci budno spremljajo stanje plazu Blate, ki bi v primeru proženja ogrozil okrog 60 hiš. Stanje plazu je po besedah podžupana Kamnika Uroša Pirca za zdaj nespremenjeno, še vedno pa poteka montaža zank za alarmiranje prebivalcev, evakuirali pa za zdaj niso še nikogar. V primeru, da bi se plaz sprožil, imajo narejen načrt evakuacije. Prebivalce bi evakuirali v osnovno šolo Stranje.
Danes so bili na terenu, na samem ustju plaza, ponovno geologi iz državne tehnične pisarne. Montirajo te zanke za ta alarmiranje in gasilci opazujejo plaz. Kontrolirajo, da ne bi slučajno prišlo do kakšnega premika. In posledično, če bi prišlo, upozorijo prebivalce.
Tudi v Zgornji Savinjski dolini, ki jo je avgusta ujma močno prizadela, se pripravljajo na napovedane obilne padavine z nalivi. To so potrdili v občinah Solčava, Luče, Ljubno in Mozirje. Vse popoldne so čistili vodotoke, utrjevali ceste in o morebitnih nevarnostih obveščali prebivalce, ponekod pa so tudi že razdelili protipoplavne vreče. Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik, je za Slovensko tiskovno agencijo dejala, da pregledujejo teren in pripravljajo gradbeno mehanizacijo, da bodo v primeru zamašitve pri mostu v vasi Solčava zagotovili pretočnost. Pripravljenje imajo tudi protipoplavne vreče, pristojni pa bodo v pripravljenosti vso noč. Na napovedane obilne padavine se pripravljajo tudi v občini Ljubno, je potrdil župan Franjo Naraločnik. Vse ekipe civilne zaščite pa so že pripravljene tako za opazovanje kot za morebitne intervencije. Ker je pred nami precej nemirna noč, smo katoličani še posebej povabljeni k molitvi za odvrnitev hude ure.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V gospodarstvu so danes spet opozorili, da so nekatere rešitve v predlogu zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po poplavah nesorazmerne in nesprejemljive za gospodarstvo. Kritični so predvsem do tistega dela, ki se že mesece sooča s padanjem naročil, nižjo proizvodnjo in celo z odpuščanji zaposlenih.
Predlog občutnega zvišanja davkov od dohodka pravnih oseb je hud udarec za celotno gospodarstvo, še posebej pa za tisti del, ki že mesece opozarja na padanje naročil. Samo slovenska predelovalna industrija je v prvih 8 mesecih leta zabeležila 3,5-odstoten padec proizvodnje. S tem ukrepom bo vlada še dodatno ošibila mednarodno konkurenčnost slovenskega izvozno naravnanega gospodarstva, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ob tem dodajo, da so gospodarske napovedi za prihodnje mesece zaskrbljujoče, saj bo slovenska največja zunanje trgovinska partnerica Nemčija letos v recesiji. Slovenija pa že danes čuti šibkejše povpraševanje iz trgov Evropske unije. Izvoz v države Evropske unije se je v prvih 8 mesecih letos znižal za 2%. To se že pozna tudi na zaposlenosti, saj je od začetka leta število delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih nižje za kar 4000 oseb. Kot so zapisali pri GZS, gospodarstvo ni nikoli nasprotovalo solidarnostnemu prispevku, kot je bil predlagan v sklopu interventne zakonodaje, ki ga zdaj vlada ukinja, vendar je bil predviden odstotek od osnove davkov dohodkov pravnih oseb bistveno nižji. Nov predlog pa predvideva povišanje davčne stopnje za kar 3 odstotne točke, pri čemer obstaja utemeljena bojazen, da se bo ta stopnja ohranila tudi po pretečenem 5-letnem obdobju. Na gospodarski zbornici so trdno prepričani, da višanje davkov ni zagotovilo za večje javnofinančne prihodke v državno blagajno. Tudi ni ustrezno, da navedeno okoljsko škodo plača gospodarstvo, pri čemer bodo nepovratna sredstva prejela občine, prizadeta podjetja pa predvsem posojila. Prav tako to ni pristop, če želimo zvišati dodano vrednost, kar pa je edini porok, da bodo podjetja plačevala več davkov in tako dolgoročno zagotavljala sredstva tudi za solidarnost. Zato finančnemu ministrstvu še enkrat predlagamo, naj pri načrtovanju sredstev za obnovo preuči tudi predloge gospodarske zbornice Slovenije, ki smo jih strnili v mini davčni reformi, so zapisali v sporočilu za javnost na GZS.
Državni svet je s 15 glasovi za in 10 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o delovnih razmerjih. Svetniki so kot glavni razlog navedli neskladnost postopka priprave in sprejemanja novele s pravili socialnega dialoga. Svetniki so o vetu odločali na predlog interesne skupine delodajalcev. Član te skupine, Mitja Gorenšček, je izpostavil tudi pomisleke glede nekaterih zakonskih odločb.
V izogib kazni zaradi nepravočasnega prenosa evropskih direktiv v nacionalno zakonodajo so delodajalske organizacije tudi v zadnjih tednih pred obravnavo predloga zakona na vladi vložile vse napore v dodatno usklajevanje zakonske novele. Med drugimi so pri tem na predsednika vlade in člane ekonomsko-socialnega sveta naslovile prošnjo, da se socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta ponovno obudi. Vendar do napredka pri pogajanjih ni prišlo.
Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je zavrnil očitke, da so pozabili na delodajalsko stran. O noveli bo moral državni zbor odločati ponovno, za potrditev pa bo potrebnih 46 glasov poslancev. Glede na vse bolj razgreto politično ozračje v vladni koaliciji in gibanju Svoboda, iz SDS prihajajo pozivi k predčasnim volitvam. Kakšno je stališče NSI, je na novinarski konferenci pojasnil poslanec Aleksander Reberšek.
Prej, kot bo ta vlada odšla, prej bo boljše za Slovenijo in za slovenski narod. Po tem ne dvoma, zato jaz osebno podpiram predčasne volitve. Po drugi strani pa je dejstvo ravno to, da je ta koalicija preštevilna in mislim, da se kaj takega ne bo zgodilo.
V gibanju Svoboda pa so se popoldne odzvali na navedbe predsednika NSI Mateja Tonina, ki je v pismu članstvu zapisal, da obstaja zakulisno sodelovanje gibanje Svobode in SDS. Gre namreč za popolne izmišljotine, so zapisali v Svobodi. Predsednik SDS Janez Janša pa je na družbenem omrežju X zapisal, da je v Toninovem pismu o SDS več laži kot stavkov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenski katehetski urad in inštitut Integrum sta v oktobru pripravila 3 izobraževalna srečanja na temo Temeljna človekova identiteta. Na zadnji okrogli mizi so govorili o odzivu staršev, pedagogov in katehetov na krizo identitete. To bo tudi osrednja tema katehetskega simpozija, ki bo potekal v začetku februarja. Nekatere poudarke omenjene okrogle mize je zbrala Marijana Debevec.
Udeleženci okrogle mize o iskanju identitete pri otrocih in mladih so opozorili na velik vpliv družbenih medijev. Moralni teolog Gabriel Kavčič je poudaril, da se mladi v tem svetu pogosto znajdejo brez pravih odgovorov.
Ko so opravljali raziskavo v Ameriki, ker je bila izvedena na koncu tudi ali hormonalna terapija ali pa celo sprememba fenotipa, se pravi kirurška operacija. In ko so raziskavo opravljali na tej mladini, jih je 65% odgovorilo, da so svojo idejo izgradili ob gledanju YouTube-a.
Socialna pedagoginja Darja Barborič-Vesel je opozorila na šibkost današnje družine. Spregovorila je o pomenu gradnje odnosa z otroki.
Se pravi od majčkanih, ne? Pa potem do najstnikov, pravzaprav vredno delati predvsem na tem, da ohranimo odnos z njimi in da ohranimo svoj pomen v njihovem svetu. Da jih dejansko ne spustimo. Da jih ne spustimo v virtualno mrežo, da jih ne spustimo samo v te njihove vrstniške skupnosti, da ohranimo z njimi komunikacijo. Zdaj bom navedla Gaborja Mateja, ko govori prav o tej težavi izgube navezanosti iz strani staršev. Kako pravzaprav izgubimo staršim to pristno navezanost naših otrok in jo predamo v vrstniški skupnosti. In bi predvsem tukaj rekla, in vidim to, vsak dan vidim, da družine, ki uspejo to navezanost ohraniti z vsem tem skupnim življenjem, skupnim bivanjem, sodelovanjem, pripadnostjo, ne, vrednotami, te otroci so imuni proti šolskim neumnosti in indoktrinaciji in dosti imuni tudi proti tem družabnim medijem in tako naprej, relativno imuni. In mislim, da tudi kot kateheti, tudi kot odrasli, ki nismo starši, pedagogi profesionalni, je glavna stvar, da delamo dejansko na tem, da otrokom vseeno omogočimo občutek, izkušnjo analogne komunikacije, ta pristen stik in jim pokažemo vse tisto mavričnost realnega življenja.
Benjamin Tomažič iz Inštituta Integrum je izpostavil pomen različnih skupnosti, kjer lahko človek išče svojo identiteto in svoje poslanstvo.
Meni se mi zdi, da brez vere in brez skupnosti občestov, malih občestov, predvsem po katerih najpogosteje tudi se mi zdi doživljam delovanje Svetega Duha, se mi zdi, bi mi šlo ful težje. In to po eni strani vidim tudi v odnosu do mladih, s katerimi se srečujem, in se mi zdi ful pomembna stvar ponuditi, omogočiti otrokom okolje, znotraj katerega lahko odkrivajo na nek zdrav način to, kdo so, kaj njihovo jedro. Ker se mi zdi, danes je promocija z družbenimi omrežji tok močna in tok prodorna, da že itak prinaša vse sorte idej in misli mladostnikov, in če pogledamo, koliko ur na dan presedijo za temi, meni je ta številka res je vedno znova pač fascinantno grozljiva. Letos januarja, ko je bila čez 8 ur na dan, in se mi zdi, to tok močno oblikuje njihova misli, da bo imelo vpliv in itak bo pustilo na njih posledice. Zdaj, v kakšni meri je pa tisto na vprašanje, ko dejansko ustvarimo to gnezdo, to varno okolje. In tukaj se mi zdi, ne vem, skupnosti, ki jih imamo in za katere sem vedno bolj hvaležen, od, ne vem, verovka do skautov, do oratorijskih srečen, je nekaj, kar se mi zdi je vedno manj samoumevno po eni strani, po drugi strani je vedno težje držati tako trdno te skupnosti, ampak pozna pa se, koliko mladi, koliko otroci, koliko vsi mi, če smo iskreni, se mi zdi hrepenimo po tem. Da bi se čutili dejansko sprejete.
Udeležence okrogle mize pa je zanimalo, kako se kot kateheti odzvati na mlade, ki želijo, da jih nazivajo z drugim zaimkom. Mojca Belsel-Magdič je poudarila, da z otrokom, učencem, mladim nikoli ne smemo izgubiti stika.
Imeti v mislih, da ga nočeš izgubiti. Da si tam kot vzor, kot nekdo, ki ga, če si katehet, da ga želiš pripeljati k resnici. Spravi, eno je to, imeti v mislih, ne izgubiti stika, drugo pa je, ne se mu lagati. Da ga potrjujemo v nečem, kar on ni, je laž. In vemo, da se ne moreš roditi v napačnem telesu, pač ne gre, celotno tvoje telo govori, katerega spola si, in bi bilo samo plesati z njegovo iluzijo o sebi. In mi kot odrasli tega ne smemo. In mi smo tam in smo, ja, 20-30 let starejši in mi smo tisti predstavniki starejših, odraslih, tiste širše družbe, ki mogoče, ja, ki je drugačen od njegovih sovrstnikov, prijateljev, ne vem, tisti, ki so podobne starosti, podobnega mišljenja. Tako da jaz stojim za tem, da otroka spoštuješ v njegovem stanju, ki ga je, v njegovih občutjih, ki je, ga poslušaš, sprašuješ prava vprašanja, ga spremljaš, ga ne zapustiš, da ga hočeš razumeti, pokažeš resnično zanimanje, da ga razumeš, ampak da ga ne potrjuješ za zaimkom, ki ni, to bi pomenila laž. In tudi, ker vemo, občutki pridejo in odidejo, težave, bolečine pridejo, odidejo, če so pozdravljene, odidejo in ja, kako bi lahko pogledali nekomu v oči čez nekaj let in rekli, glej, ja, bistvo sem se ti lagal, se nisem resno mislil, da si ti drugega spola, a ne? Se pravi, ostati v resnici, no.
Podobno je dejala tudi pedagoginja Darja Barborič Vesel, ki je izpostavila, da je za zahtevami po spremembi spola ponavadi nek drug izvoren problem.
K meni prihajajo mladi ljudje, najstniki za dvomom, ne za odločitvijo. Ne, da bi rekel, jaz pa vem, da so moški. Ne gre za to, ampak pridejo s gnusom do sebe, z odporom do svojega telesa, odporom do telesa, ki se spreminja, ki je grdo, po njihovem mnenju, ogabno včasih, ogabno sem sama sebi, rečejo punce. In če si ogaben sam sebi, v tej današnji družbi pozitivnosti, ko mora biti hitro vse urejenje, potem najboljše si nekdo drug. Tako da jaz se potem z njimi upadam s tem, kako preživeti v tem svojem ogabnem telesu, če tako rečem. Tudi pol njih zanima, ker predvsem so to dekeljce, kako se jaz lahko živim v tej grozi telesa, ki nikakvo, ne. Eto, zato to oni hitro rečejo, pa se vi niste nič posebenega, pa ste tako zadovoljna, ne. In pač moram povedati, ne, da nič posebenega res nisem grozljivo zadovoljna, pa tudi nisem, ne. Sem se da s tem živeti. Tako da to je tisti del, ki ga rabijo slišati zelo iskreno, zelo jasno. In hkrati bi še omenila, da zelo resno jemljam klasično psihologijo. Še jaz sem se še učila, nečem, leta 2 pa 3 na fakulteti, ko so še rekla, da se identiteta oblikuje v interakciji. Ne se jaz samo odločiti, kdo sem, pa kaj sem. To se oblikuje, ne kdo je sem, se oblikuje v interakciji z drugimi ljudmi. In iz tega naslova jaz tudi mirno jim povem, da jaz jih bom klicala in naslavljala tako, kot jih jaz vidim. Nač me ne moti, če bojo oni sebe naslavljajo v moškem spolu, ampak jaz vidim pred sabo dekalco. Ne? In se pogoče malo pol nasmejamo, kako bo to zdaj izgledalo. In seveda se še enkrat podarim, jaz delam na osnovni šoli. To nikoli ne traja dolgo pri nas. Sprijazniti se, sprejeti to, kdo pravzaprav jaz sem. Tukaj, in še enkrat me je, kako prihaja do katerih koli težav. Vse lahko bi bilo pa samo poškodovanje ali pa samomorilnost ali pa odvisnost in tako naprej. Zadi je vedno bolečina. In bolečino pa vsi pa znamo odrasli ljudje nasloviti. Bolečino, izgubljenost, ne smisel. Tako da bi si mislim, no, da če že naletimo ne, na to, da bojo želeli mladi ljudje z nami o tem govoriti, dajmo naslavljati tisto, kar je res problem.
Vprašanju iskanja identitete bo posvečen tudi katehetski simpozij v začetku februarja.
Poudarke okrogle mize katehetskega simpozija, ki bo v začetku februarja, je zbrala Marijana Debevec.
Dragi poslušalci, dragi naši prijatelji Radija Ognjišče, vabimo vas na praznovanje, na gala koncert Radija Ognjišče. Le še nekaj dni, to nedeljo.
Ponoči bo pretežno oblačno, padavine z nevihtami in nalivi bodo zajele vso Slovenijo, tudi vetrovno bo. Jutri bodo še občasne padavine, čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo po večini na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jugozahodni veter bo popoldne slabil. Temperature bodo po večini od 8 do 14 stopinj Celzija. Opozorilo, zvečer in ponoči pričakujemo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. V noči bo morje ponovno poplavilo nižje dele obale. Poglejmo še obete. V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. V soboto čez dan bo večinoma suho, deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo, padavine z nevihtami in nalivi bodo v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. V nedeljo popoldne bodo padavine oslabele, deloma se bo razjasnilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 13 stopinj, Koper 18, Krško 17, Murska Sobota, Novo mesto, Črnomelj in Ptuj 16 stopinj, Rogaška Slatina 15, Celje, Maribor, Slovenske Konjice 14, Ilirska Bistrica in Logatec 13, Kranj, Bovec, Idrija in Gorenja vas ter Ravne na Koroškem 12, Jezersko 11, Kredarica pa v oblakih dežuje stopinja Celzija. Na gorenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred Prodtaborom proti Jesenicam. Promet poteka po enem pasu, zaradi prometne nesreče nastaja tudi zastoj. Prav tako je zaradi prometne nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti pred Višnjo goro proti Novemu mestu. Varno... Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Maja Morela. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.